Në Western Australia, dje umbajtën zgjedhjet. Partia Liberale psoi humbjen më të madhe në historinë e shtetit. Shumica dërmuese e elektoratit votoi Partinë Laboriste. Nga 59 vende sa numëron Parlamenti i Western Australia, pritet që 41 t'i takojnë laboristëve. Humbja ishte pritur nga liberalët, por se jo në këtë shkallë, me të paktën 3 ministra liberal të humbin vendet e tyre në parlament. Zgjedhjet i dhanë goditje të rëndë edhe partisë One Nation të Pauline Hanson. Djekim raportin me të rjetë e fundit nga Australia Perëndimore.
The next Labour Premier of Western Australia,
Premier jashtëm i Western Australia, Mark McGovern. Hyrja në skene, Mark McGovern u përcon me muzikën e rock grupit AC/DC me këngën TNT. Premier i ri i u drejtua për krasve në Rockingham në jug perëndim të Perthit me këto fjalë.
Can I just begin by saying thank you to the people of Western Australia. Yeah.
Fillimisht më lejoni t'ju falenderoj të gjithë banorëve të Australisë Perëndimore. Ju keni qenë të mrekullueshëm. Western Australia është me të vërtetë një shtet i mrekullueshëm. Është vendi më i mirë në botë.
A wonderful state. Yes.
Fitoria dërmuese Mark McGovern shihet si fitore më e madhe ndonjëherë e Partisë Laboriste në Western Australia. 49 vjeçari tani do të bëhet premieri i 30 i shtetit.
Today, West Australians voted for hope and opportunity over desperation and division.
Sot vota juaj është për shpresë e për mundësi të reja, mbi dëshpërimin e përçarjes. Sot ne treguam se jemi një shtet përparimtar, jo një shtet ignorant. Sot, si gjithmonë, australianët perëndimorët treguan rrugën që duhet të marrin të gjitha shtetet tjera në Australi. Qeveria deritashme liberale ishte në pritje të humbjes pas 8 vite gjysmë në pushtet, pjesërisht për shkak të jo popularitetit personal të premierit Colin Barnett dhe rrënjës ekonomike në shtet. Por shkalla humbjes ishte papritur. Premieri liberal në largim Colin Barnett pranoi humbjen vetëm disa orë pas mbylljes së vendvotimeve. Ja se çfarë ai thotë.
We ran, in my view, a great campaign. There are a lot of factors out there, but at the end of the day,
ne sipas mendimit tim zhvilluam një fushatë të madhe. Ka shumë faktorë që ndikuan në rezultatin e zgjedhjeve. Unë ju falenderoj të gjithëve. Ju që shtrua të drejtën tuaj të zgjendni qeverinë e re. Është nder të jesh pjesë e zgjedhjeve demokratike në një territor që ka madhësinë e Evropës.
And the democratic right to support the party or the candidate of their choice.
Është ky premieri liberal në largim Colin Barnett. Në zgjedhje i sprovoj forcat edhe partia One Nation e Pauline Hanson, e cila ishte në pritje të suksesit që shënoj në Queensland. Por, u zhgënjën thell. Pauline Hanson ka fajsuar për dështim në zgjedhje të kandidatëve të saj premierin Colin Barnett dhe marrëveshjen preferencë të partisë së saj me liberalët.
The preference deal with the Liberal Party has done us damage. It wasn't One Nation, it was basically people saying to me, why did you
Marveshja preferenciale me Partinë Liberale na ka bërë dëm. Partia One Nation nuk ishte përgjegjëse për humbjen. Votuesit më thonin, pse bëre këtë marveshje me liberalët? Ne nuk e përkrajmë Barnett. Pra Barnett ishte problemi e jo edhe aq shumë Partia Liberale. Votuesit ishin të gatshëm për ndryshime, thot Pauline Hanson. Pra dhe njëherë, elektoratin e Western Australia je besoj me shumicë absolute mandatin për krimin e qeverisë së re Partisë Laboriste. Premier i ri i shtetit do tjetë Mark McGovern.